Neskan, Nafarroako kutsaren auzia Nafarrora bueltatu du Eloi Velasco, Audientzia Nazionaleko epaileak. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Azteko, kan, Nafarroako kutsa.
Bai, eta auzi hau atzera Iruñera etorri behar dela eta horixe daukagu. Ostirale honetako gaia, Bart Arratxian zabaltzen hasi zen da zenbaterainoko garrantzia eukiote dezaken. Madrigo epaileak Audientzia Nazionaleko Eloi Velasco jauneak dio, berari doakionez, ez dula utxik aurkitu Nafarroko kutsaren auziaren eta operazioan. Jakina, beraren gana iritsi den auziaren zatia da, UPyD-ek egindako salaketa, ja banka zibikoa eratua zegoenean, bursara ateratzeko operazioa nola egintzen eta hola, ez da. Hor ez du irregularidadeik aurkitu, behaz, salaketa horrek ez du aurrera egiteko indarrik. Baina epaileak dio, Iruñean gertatu zirenak aurrekoak, Nafarroko kutsa oraindik, ala, kutsa edo kaja Navarra zen denboretakok, hoiek xeki behiratzia komeni dela. Izan ere, horra ipatzen ditu, dilapidazion de la solvencia, esaten du horre hitz, solemne xamar, solvenziari, kaudimenari, kaltelarria, kontabilidadaren faltsamendua, nepotismo, aizkide edo etxekoen mesedetan eginiko operazioak, alegia baten batek, jardezago, Nafarroko kutxan, konsejero, zen, norbaiten, familikoek, maileguak, baldintza, gozo, privilegiatuetan izan ote zuten da. Haue guztiak kontuz elkarteak eginiko salaketak dira, eta hoiek aztertu beharra dagoela. Eta ematen duenez, Iruñeko argibiden hirugarren epaitegira etorriko litzake atzera auzia beraz Maripaz Benito epailaren eskutara. Hemen jakina, honen da hilabete batzuk ezagutu zenean ja auzia. Hemendik Madrila zijoala frustrante xamarra izan zen, han Madriden galdu lausotu inentzelako auzia eta aldiz lasaitu derra hartu zuten hor inplikatuak zeudenek. Orain alderantziz, itxaropena piztu da, ikusi beharko da zenbateraino eta zertan gauzatzen den, baina ematen du El Bankete liburua egiteko, idazteko lana ez dela alferri gertatu, eta behaz posibilitate berriak badira, Nafarroko kutxa ustu, zakuratu zutenen erantzukizunak eskatzeko eta bide horretan zerbait gehiago, argibide gehiago izateko, ikusiko da.
Jarraitzeko Nafarroko parlamentuan atzota gaur eztabaidak.
Ba, goizian hasi, arratsaldean jarraitu eta gaur sei da takabera eman beharko diote. Osoko bilkura, luze eta trinkoari. Hombre, intereseko gai askotxo bada eta guk bereziki zitzen ditugunak parlamentuan oposizioak elkartu ezkero gehiengo egin eta gobernuari aginduak ematen dizkiona eta laxe gertatu da esate baterako Iruñarriko garraio publikoaren gaian. Gaiak berez badu interesan oski, Iruñarriko garraioak hor gobernutik jarri beharreko finantziazioa zenbatekoa, eta gero hor egituratu antolatu beharra Iruñarri guziko garraio kolektiboa. Atzo hor aditu ziren salaketak, bada UPNek jaramonik ez dila egiten gaiari, gehiago dena, Iruñeko udala agintaritzatik boikoteatzen edo ariko balira trabak jartzen beti, eta beraz oposizioko taldeek lege bat egin dute eta lege hori beterazteko agindua eman gobernuari, alegia UPNeri. Bueno, noiz edo noiz gertatzen dira lakoak eta behaz hori azpimarratzeko. Esatekoa betire alderdi sozialistak ez dula beti bat egiten oposizioko bestekin da atzo izandako bozketa sorta batean UPNekoekin, gobernukoekin bat egin zutela, hori ere esatekoa. Bueno, hoi esanik beste gai batzuk ere badira, adibidez ardura hartuta daude parlamentuan Nafarroko erietxeetako janarien kalitatearekin, da hor eskatu dute inkesta bat alako ebaluazio iraunkor bat egiteko eta horixe. Bitartean hau aurrerapen gisa esaten dizuegu, hemendik pare batera ezagutuko dela kontuen ganbarak oraingoz eskutartean duen ikerketa bat, sakon bat, erietxeetako janari zerbitzuen koste ekonomikoez. Eta, bueno, deigarri izan liteke emaitza, jakin dugunez, dan bateko bat ere, privatizatu egin zuten eta Mediterranea de Katerin izeneko etxari eman. Bada, ematen du, eta orain goz ezagutu dugunagatik estudio horrek probatzen du, orain sistema garestiago dela lehen baino, lehen sektore publikotik atenditzen denean baino. Oraingo ez dago guzti zamaitua orain gobernutik alegazioak egiteko epea dute, baina gauza garrantzitsua izan liteke, baina oraindik pare bat aste itxoin beharko da. Eta gero beste gai bat, hau hemen, noski, Nafarroko eta Iruñeko festa nagusiekin zerikusia duena, aldaketa bat egin diote, egin behar izan diote kontratuen legiari, zertarako, ba, konkursorik egin behar izan gabe adjudikatu ahal izateko festak direnetan, bada ekitaldi tradizionalak, eman dezagun, hemen Iruñan, Kiliki eta Arraldoien konparsa, hori berez legeak dionagatik konkursora atera beharko litzateke. Ta hor gerta litezken egoera ba kurioso xamarrak izan daitezke, baina modu berean dantzari edo panpronesa musika banda edo orrun egin dutena da salbuespena egin kontratuen legiari eta ba gisa horretako ta tradizioari lotuta dauden ekitaldi edo halakoak ez daitezela pues leian sartu merkatuen legiari salbuespena egin diote. Bueno, festarekin zer ikustekoa duen guztiak bezala, ba, badu, ez, hemen erreperkusio eta oi hartzun zabala.
Bestalde, 40 gazte libre geratu dira.
Bai, errugabe, direla esan dute epaileek, hau ere Madrilek, Audientzia Nazionaletik, hau ere egun ezagutu genuen, gaia aski ezaguna. Gogoan izan entuzue, akaso, 2009an izan zen operaziura, Zapatero zen orduan presidente eta igual komini gara izan egeke goratzia gara jartan nortzen barne gaietako ministro Pérez Rubalcaba jauna. Bueno, pues hain zuzen Madrilen monarkiaren defensa sutsua egiten ari zen unean ezagutu zen sententzia. Rubalcaba jaunak, Grande Marlaska epaileak, Guardi Zibilen aktuazioa, txalotuta bideratu zuten gara jartakoa, 40 gazte haiek atxilotuta gauza hundia egin zutelakoan eta kokide zirela eta beste leporatu zieten. Halakori bat ere ez dela, errugabe direla, dio orain sententziak. Gazte hauetako gehienak atzo hemen Iruñan elkartu ziren, euren posa adirazi, euren balorazioak ere bai, gertatutakoa ez dela ahaztutzekoa, betire geroari beste modu batez bidatu bertzaiola eta oraindik sententzia horrek duen balio eta guztiaren analisiak eta egiteko daude bena, momentu zoixe, 40 gazte, erru gabe horietak dendenak etzuden hemen, baina gehiena bai atzo Iruñan elkartu ziren.
Bukatzeko Mikel, agendan bigai, Memoriaren Bidea eta Irati Estren, biak izkin horretan, Zalaitzu Erronkarin.
Bai, zilegi behar dima zaita horretuko dut bat gehiago, Zaldiko Maldikon gaur arratsian, sari banaketa izanen baita, eta hain zuzen lehen festak aipatzian, Sanferminetako entzierroren hasierako kanta euskaraz egitea lortu dutenei sari eman behar diete. Hau, bueno, duela urte gutxi hasi, baina ja sustraitu eta errotu da, entzierro hasierako kanta hori euskarazko bertsioan eman, kantatzeko hitzak ikusteko ikasteko modua ere egin dute eta horiek saritu behar dituzte. Eta hau esanik bai, goazen, Zaraitzu, Erronkari, inguru horretara. Alde batetik, eta Bidangozen eta Igari artean, behaz Zaraitzu eta Erronkari arteko mendatea da, hor Memoriaren Bideak taldetik, azken 10 urteotan antolatzen duten omenaldia. Gerra galtzaile izan ziren, Frankoren aurkako Errepublika zalei omenaldia. Hor egon baitziren, iaia bi urtez eta bidea eginez. Zigortuta eta lana gatibu gisa egitera behartuta. 2000 inguru izan ziren guztira hor egon zirenak eta haien bueno, egoera latza, oso balitza gogorretan latzetan debili baitziren eta hori guzia gogoratzeko eketaldia iren da 10. urtez bihar. Lehendabizi Igari gaineko mendatean da gero festari jarraipena Bidangozen emanen diote. Ta ja inguru horretan gaudenez, Erronkaritik Xuberora Santa Grazira Espartingileen bidea hor garai batean da Erronkaritik Zaraitzutik ere Xubero aldera Espartin tegietara lanera ta joaten zirenen ibilaldiak eta gogoratuz. Eta gero, ja, hortik bertati, hortik gertu, irati estremo. Otsagabin hasi eta bertan bukatu, aezkoati pasa, hor garazi aldera, esteren zubida jeitsi, eta gero irati xoro aldera, hor diren malda guzietan, da gero, ja, bukatzeko, hori mendiko lepua jo, berriz jeitsi. Irati estren, mila inguru, izanen dira biharare, txirrendulariak, tropelean eta ez da kompetizioa, paraje ederrak, baina malda ikaragarriak hortxe dauzkatenak, eta esan bezala hori guzila bihar, izan eda lanun batez.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuk ere.
Agur.